Riavana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Raksy voalaza teny am-piandohana riavana ry amafisina fa ity alahady ity dia alahady izay natokana hitondrana mbavaka sy anohanana isampanasa fikaroana sy fandaliana mponoana ao amin'ny fohibe fisika EM. Ary izany fotoana izany koa no natokana fiangonana eto amin'ity fitandremana parbe famonjena ity mba hitondrana mbavaka sy anohanana ampaherezana ireo mpiomana ho mpandray fanasan'ny tompo na katekomenina ho isika. Ny soratra masina riavana izay entintsika andraisana izany afatra izany dia izay voarakitra ao amin'ny boky Tantara dia ao amin'ny bokin'ny Josoa izany. Josoa toko fahefatra amby roapolo ny ndininy fahefatra amby folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Tsy hamerina maky izany sika riavana fa sady nazava noho ny arahantsika ny eno ny famakiny ny zanantsika izany toko sy andininy izay voarakitra ao amin'ny boky Tantara dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Josoa izany. Riavana malalo amin'ny tompo izany tantara izany dia tantara mety efa haitsika loatra kanefa koa mety vitsy ihany koa ny tsy tena mahalala hoe inona moa izany zavatra natao sy nambara ary lazaina izany. Ao anatin'izao fotoana izay anambarany Josoa ity teny ity izao riavana dia efa ny farana ny ady vita tanteraka ny atao hoe dingana samihafa idirana sy andovana ny tany Kanana araka ny teny fampanantenana nomeny Jehovah Andriamanitra ho an'ity firenen' Israely ity rehefa niala avy tany amin'ny tany Egipta izay tany nandevozana izy. Mosesy no nitarika azy nivoaka avy tany ary Josoa kosa no mampiditra azy ato anatin'ity tany Kanana ity. Ao anatin'izao fotoana faran'izao dia mametrapetraka dinidinika sy resaka Josoa ho an'ireto vahoaka netiny, vahoaka avy nijaly, vahoaka ory, vahoaka izay nahita faisina tokoa na tany Egipta na teny an-dalana andeha ho any amin'ity toerana ity ary natao anatin'ny ady izay natrehana azy. Kanefa dia izao nivoaka mpandresy ary onona sy andova izany tany Kanana izany. Ka ny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra tomponandraikitra riavana arak'izay hiteto satria Josoa tomponandraikitra ary nataony dia zavatra roaloha no ambara ao anatiny izany tantara renesintsika eto izany. Dia ny fitaoman'ny olona anatsafidy anompo an'i Jehovah Andriamanitra. Fitaoman'ny olona anatsafidy anompo an'i Jehovah Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ny nampahafantarany tsara ireo vahoaka ireo ilay Andriamanitra izay ivavahany. Zavatra roaloha lehibe sady goavana izany nataony Josoa izany mba hatonga ireto firenen' Israely andovan'ny tany Kanana reto mba ho tena mpandova araka ny teny fikasana tokoa. No tao amin'ny Josoa ny olona hanatsafidy anompo an'i Jehova. Ny tomponandraikitra riavana dia mitaona ny olona tokoa hanatsafidy hanompo an'Andriamanitra. Josoa eto no resantsika. Efa resy avokoa ny firenena rehetra izay tao anatin'ity tany Kanana ity na ny tany aloha na ny efa nonona tao anatin'ny tanàna tao. Efa resy avokoa. Arak'izay fambara ao amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ny filazana manao hoe firenena rehetra izay efa notetezina, izany hoe nitetezina mihitsy izany ireo, nitondrana ady, nofongorona teo amin'ilay toerana ary afaka nonona sy toetra ary ipetraka eo amin'izany tany izany amin'izay ireto firenena ireto. Ao anatin'izany vanim-potoana izany no resahan'i Josoa ny amin'izay anana ny safidy hanompo an'Andriamanitra. Ary izay le dinidinika apetraka Josoa eto hoe hitanareo ny fiainantsika atrany Egipta tene pandianana tamin'ny voana avy any ary izao sika miditra ny tany kanan ity izao niatrika zavatra maro samihafa. Noho izany tsy maintsy entitra isafidy izay raisiny amin'izay otipoina. Ambaran'ny Josoa moa ny azy sy ny fianakaviana eny anay dia efa resy lahatra izay fa izay mianakavy a dia hanompo an'i Jehovah izay. Kanefa tsy amina amin'izany ny tompony andraikitra hoe rehefa izay ny aho dia izay ataonareo, fa ny anay aloha dia izay. Fa eto Josoa dia manao mihitsy izay andesena lahatra hanana izany safidy izany ireo vahoaka entin'ireo mba hanompo an'Andriamanitra. Eto izany ry havana dia hitantsika tsara ireo dinidinika samihafa nentin'i Josoa ary natonga ny vahoaka isaky ny teny Josoa dia miteny hoe tsia fanompo an'i Jehovah izay, tsia fanompo an'i Jehovah izay, satria misy fomba sy fihetsika ary atao izay nataon'i Josoa mba tonga izany fanapaha-kevitra entitra izany ho ao amin'ireto vahoaka ireto. Voalohany ao anatin'izany izay hitantsika dia ny hoe tsy maintsy misy fanapaha-kevitra entitra tokoa amin'izay todiana amin'i Jehovah Andriamanitra amin'ireto vahoaka ireto. Ireo vahoaka ireo a tao Egipta tao dia nisy fotoana tena nijaly tokoa satria no andevoziny, kanefa koa tsy mba nijaly ara-sakafo satria nisy sakafo be dehibe no hoaniny ao. Izay ilay natonga an'ilay fitenenana hoe manimanina ny fofotongolon'ny Egipta satria tena nihinana ny matsiro koa izy tao na dia tao aza hoe tena nisy fijaliana azy. Ka rehefa hita ny tany an-dalana fa hoe ohatra ny tsy misy sakafo a, ohatra ny tsisy hena azo hoanina mihitsy, tsisy hanaovana sosisaosy satria ny sosisaosy mantsy dia mampazotomana, dia teo amin'izay izy ny hoe tena tsisy zavatra nininina mihitsy ety izany ka tsy anao ve ny verina tany Egipta ihany mba nihinana sakafo matsiro sy nihinana zahatra manentoento. Dia izay nanomezan'Andriamanitra azy any mpapelika nomena ny mana nomena sinsisa sinsisa reny hitantsika rehetrarehetra reny. Eto izany a dia tsy maintsy entitra ny fanapaha-kevitra hoe hanompo an'i Jehovah izay mba hatonga izany fanapaha-kevitra izany. Tsy hisy fisalasalana intsony fa tena rosony dia. Ny faharoa fahavononana iainin'ny tenin'Andriamanitra ka hanaraka izany. Izany koa ny teny entin'i Josoa andresena lahatra hananan'izy ireo izany safidy hanompo an'i Jehovah izany mba ho vonona hiaino tsara, satria tsy hoe rehefa hisafidy ianao hoe za hanompo an'i Jehovah nefa tsy fantatra akory izay atao. Fa eto dia hoe miaino ny teny mihitsy ary tsy vitany hoe miaino fotsiny dia mampiditra amin'ny avia dia mivoaka amin'ny havanana fa manatanteraka an'izany manaraka ny teny izay ambaran'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia ny fakatoavana amin'ny fanompoana marina sady masina ilay Andriamanitra izay vavahana. Izany izany ihany mbo ataony Josoa ary asa no tanterahany amin'ny anana nyreto vahoaka reto safidy hanompo an'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra. Taony Josoa ireo vahoaka ireo amin'ny alalan'izany hoe aoka ianareo atahotra an'Andriamanitra satria ny fahatahorana an'Andriamanitra no afahana manana indreo fanapaha-kevitra fahavononana fakatoavan'ireo. Ny olona matahotra an'Andriamanitra no mahavita an'izany. Azay ny hitantsika hoe indraindray misy fotoana izay misy milaza hoe aha za de reo tena mpanompon'Andriamanitra, za tena nompo an'Andriamanitra nefa inona koa tsy manatanteraka an'izany akory. Misy tantara ao anatin'ny baiboly ao izay fantatritsika loatra ary fanoharana nataon'i Jesoa nananjanaka rola lay ranga ary nisy hiraka nampanaoviny ilay rainy azy andany ianareo mankany tsaha ataovy izao ataovy iry ataovy iry dia ho lehilahy matoa eny tompoko hanao ah. Fa le anankiray kosa le zandry nanao hoe ah za tsy mavita. Rehefa nandeha nefa ny fotoana lehilahy matoa tsy nanao akory fa le faralahindray no nahavita. Inona no antony? Izy roalahy zany samy tsy natahotra ndray. Le ray nanaiky fotsiny fa tsy nanao, sy inona moa na tsy atao aza fa hampanginana azy fotsiny a eo amin'ny samy fanatrika eo. Le anankiray kosa rehefa nieritreritra avy nandady nieritreritra hoe alao atao ihany. Eto izany tsy izay toetra izay no andrasana fa hoe tena ny fatahorana an'Andriamanitra. Anompo an'Andriamanitra marina tokoa amin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany dia amin'ny fahitsiana ary manary ireo andriamanitsy izy rehetra. Izay aloha hoe manompo an'Andriamanitra marina tokoa, manompo azy amin'ny fahitsiana ary manary ny andriamanitsy izy rehetra ary mampitodika ny fo manontolo amin'Andriamanitra. Io le teny Jesosy Kristy ary nanambarany tamin'ny mpianatra hoe ny fitiavana an'Andriamanitra dia amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'izay rehetra ao anatinao ka hery entina miaina sy mijoro vavolombelon'ny Kristy. Zany zany ilay entina manatanteraka ny asa fanompoana sy ny fanekena izay atao eo anatrehan'Andriamanitra. Ny nataon'i Josoa eto ry havana arak'izany teny izay nambara tamintsika teo izany dia nanala ity fireneny ity tamin'ilay antsoina hoe enoteisma. Ny enoteisma zany a dia finoana an'Andriamanitra, finoana fa misy Andriamanitra maro. Zay le izy. Ary hita tao anatin'ny fiainan'ny firenen' Israely zany. Zay le tsara ny amin'ny bokyn'ny Salamo any fa miresaka momba ny atao hoe enoteisma izy. Le enoteisma zany dia le filazana hoe fa ianao rery any no Andriamanitra ambony indrindra ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Dikan'izany mihiny izy fa misy Andriamanitra fa mbola ambonin'izay le Andriamanitra ivavahana. Zay le enoteisma lazainy eto. Ary io enoteisma io mankany amin'ilay atao hoe politeisma. Zany hoe ny finoanao fa misy Andriamanitra maro no mety mitarika anao koa mankany amin'ny finoana an'Andriamanitra be dia be. Zay koa. Ary zany ny finoana jentilisa tamin'izany fotoana izany ary mandrakandroany mbola misy an'izany. Mino Andriamanitra marobe hoe ty Andriamanitra zao ty, ty Andriamanitra itsy ty, ty Andriamanitra zaroa ty, ty rehefa mitady zavatra dia ato amin'ity ihany satria Andriamanitra momba an'izao io. Mino Andriamanitra be dia be. Ary zany no asorony Josoa songotany tanteraka mihitsy hoe ianareo dia miala amin'izany. Oka tsy ho anatin'ny saina sy ny fonareo zany hoe misy Andriamanitra afo zany fa tsy misy zany fa ny Andriamanitra dia tokana ihany. Io le atao hoe monoteisma. Tokana ihany ny Andriamanitra dia ho Andriamanitra zay vavahantsika nahary ny tany sy ny lanitra io. Zay ihany no Andriamanitra fa tsy misy Andriamanitra hafa akoatran'izany. Zay le fampianarana entiny miditra ao an-tany Kanana satria ny tany Kanana dia be Andriamanitra zay ny tompony ny firenena tao. Ary reto olona ireto dia olona zay azo lazaina fa naka finoana tamin'ireny firenena samihafa zay nilalovany ireny. Andeha riavana mbola raisintsika ihany satria misy zavatra mampieritreritra loatra ihany ao anatin'izany tenin'ny Josoa zany. Josoa eto raha niasa zay natao dia hita tokoa fa manambara ny anarany. Ka ny anarana hoe Josoa riavana dia mitovy fototra amin'ny anarana hoe Jesoa. Ary raha nihevitra zany teny hoe Josoa sy Jesoa zany dia mitovy amin'ny hebreo, amin'ny teny hebreo satria hay fototra ireo. Ka nidikany teny anarana hoe Josoa sy nidikany anarana hoe Jesoa dia Jehova no mpamonjy. Zay ihany nidikany, raha ihany nidikany. Eto dia asany Josoa fa Jehova tokoa no mamonjy azy. Namonjy ireto vahoaka ireto tafiditra ao anatiny io tany Kanana io. Zany no asehon'ny Josoa. Zay no mahatonga azy hoe onkotana daholo ny finonompoana rehetrarehetra. Zany enoteisma sy ny politeisma zay nylazaina teo zany esoriny zany. Tsy misy an'izany fa ny Andriamanitra dia tokana ihany. Io Jehovah Andriamanitra zay ivavahana ka mitondra atsika, mampiditra atsika, manatanteraka ny teny fikasany, mampandova atsika ty tany Kanana tondra dronono sy tately ity. Liavana malalo amin'ny tompo. Zany tokoa no zava-misy tamin'ny andro an'i Josoa. Fa le anarana hoe Jesoa koa dia hitantsika tsara fa ny an'i Josoa dia ny firenen'i Israely
fanen Jesu kus, zao tutul zao miizi, ni firene na reyetu, nufokaski zani, famu nzina zani. Adzereo fa, mispuru fwane una ratatara tonatenti, peri chopatsike iti, om zonna tukfasiv nendin faifatamrupul, katane favalom telpul, yetnam lajiwe, ni famu nzena zi aton tupo, jitian sukat zlul layan, aon zusombo la fosukat zian sirene nisrael yan, sain funzen, fa atom nendzesua den tis sukat zlul, tis sirenena na, afana fa, ni yul la reta mizi. Et zo de le zamba nuresana, zan zamb zan de ula fadil kilkin yule nen arabien, misak safa manel nyel, mamangata katuk belateri, maka dir sufun, si sar tatan zan le zamba, tatan zan, arnan piano taza den tenue, sakanu fa, taba taba lot, kamana hira nan tumptik, fa ye turiava na wanatan zo, i nan zava mis, Noa fan Jesu tamin'ny fahajambana ranofo izy. Ary noa fan Jesu tamin'ny fahajambana ara-panako. Sitrana tanteraka ilay jamba. Na ny ara-nofo, na ny ara-panahy. Sitrana ny masony satria nahita n'ilay nanasitrana azy izy. Ary sitrana ny fanahiny satria fantan'ilay zanak'Andriamanitra namonjy azy. Diavana malalo amin'ny tompo. Ny an'ny tompona andraikitra rehetra atao amin'ny fiangonana dia ny mahatonga ny olana nasafidy ny anompo an'Andriamanitra amin'ny teny, amin'ny asa ary amin'izay nifidianan'Andriamanitra azy nifidianany an'Andriamanitra ihany koa izay tompony. Izany andriavana no asan'ny tompona andraikitra. Izany tompona andraikitra ambary izany dia ireo olona nofidiana rehetra ka manao asan'Andriamanitra atao anatin'ny fiangonana. Miangatra any ampitandrina ireo olona samihafa izay nametrahana didy sy andraikitra samihafa ireo natoe tompona andraikitra. Tsy ireo olona izay raisy tanana isaky ny tombo voahany hoe alahady ny tompona andraikitra fa izay voafidy rehetra ka mandray andraikitra sy manao asa fanompoana manokana ato anatin'ny fiangonana izany. Ametram-panontaniana amin'ny tenako sy ny tenanao ianao. Mba manahoana raha manoloana izay nataony Jesosy azy nataoko. Sy nataonao. Tena mahatona ny olona tokoa ve tsika hanana safidy hanompo an'Andriamanitra ireny olona mifanerasera amintsika ireny, ireny olona midinidinika amintsika ireny, ireny olona mangataka fampaherezana amintsika ireny, ireny olona izay mba mangataka hoe inona ny vaovao, inona ny zavatra izay entina mampandroso ny fiangonana ireny. Satria misy izany mifanerasera hoe tsy niankona tamin'nylady a fa mba inona ny vaovao mba hahafahana mba mandray anjara manohy ihany hatrany ny asan'Andriamanitra. Indraindray valo braingina anao azy ianao tsy te hivavakako. Toatra mety ihany nefa tsy tena mety koa. Mety ihany izy satria ohatra ny mampirisika azy hoe mivavara ohatra ka te haraka tsara fiainam-piangonana e. Nefa tsy mety koa satria izy ange fa mba mahitahita ihany koa e. Mba te hanao ny asa fanompoana ary mety misy antony. Matoa izy tsy afaka tamin'iny alahady iny. Ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra sy ny fitabatisa ary mpiara-mivavaka atao anaty fiangonana. Inona ny mba ataonao? Irava zao ny fampivavahana rehefa avy eo vita ny fahalalana soratra masina. Tonga ny an-trano anao tsy afaka nandeha sy ny olona mifanerasera aminao. Inona ny mba ataonao mba hitaona azy? Anana an'izany atao hoe safidy hanompo an'Andriamanitra izany. Aloantsika samy mba eritreritra. De aloantsika samy mba andinika ny hoe za rehefa mirafy ty fitaom-pivavahana ty ka andeha ny ody a, zay olona eny an-dalana ka hitako ka tsy nandeha ny vavaka ndeha mba ho resahako ananan'io safidy io. Izay ry havana aleo hoe aza menatra ny ovavy olombelon'ny tomponao. Fa ndraindray tsika mianatra hoe so de ataon'ny olona ty koa dedadedaka mba sendra ambany vavaka androany de tonga de izao olona rehetra izao. Aza menatra ny ovavy olombelon'ny tompo. Fa ny anjarako sy ny asanao a dia nitaona ny olona hanana safidy hanompo an'Andriamanitra. Ka raha hitanao misy olona mbola tsy amin'izany safidy izany, izany no asantsika ariavana. Raha entanintsika izany atao hoe hamoto ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izany amin'ity nosondrazantsika ity, tsy ny malagasy ihany na ny olona manodidina anao fa izay monina eto Madagasikara rehetra na Komorian, na Afrikan. Zereta ye virna famunet na vaza, na shunu, yen maitia mufan malagash, dizay le futun fila zantzar. Si nanava kamit zan vina neftikem zanwe, ni malagash yan, fa ni nus madagaskar, zay munetu zan. Misarana si, fahanan zan ten nandeman zan. Arun fanampen zan emperkyo matika denwe, anana safidi, hanupo nandeman zan. Fatsfa anana futsino demandrezat, ne fatsimakaja tsimakaja fati, fukis de naturi. Fafana nisi isar, ari haatona ulla, anana safidi anupo nandeman zan. Ne faruri avan, zavata senaton tsuswayan kyu denwe, mahafanta da tsara ny olona izay taominao anatsafidy ilay andriamanitra izay vavahany araka ilay voalaza teo tsika katekomenina ihany koa dia manana didy amin'izany fa sao tsika mieritreritra hoe izay aloha izao mbola tsy manana fa ho an'izay efa ao izany ianao efa voatonona tao amin'ny vita batisa ianao efa voatonona tao amin'ny hoe miara-mivavaka sinisisinisisy manana didy ko isika na dia efa ao anatin'ny fanapaha-kevitra manolo-tena aza ampiana amin'izay ankehitriny hoe hitaona ny olona nana safidy anompo an'Andriamanitra eto ry havana araka nyfantatrintsika dia ny hoe ny olona ampianariny izany atao hoe katekomenina izany dia olona izay miomana ho mpandray fanasan'ny tompo ary ny olona miomana ho mpandray fanasan'ny tompo dia ampahafantarina ny finoana izay tanany hoe inona marina moa ny finoana tananao zay zany somary hoe mampalahelo raha sanatria ka misy ny hoe efa mpandray fanasan'ny tompo amin'ny fiangonana anankiray nefa ny vadika finoana ka lasa any amin'ny vahaon'ny oloko lasa any amin'ny sy fivavahana silamo lasa témoin de jehovah sy ny sisa sy ny sisa tena mampalahelo ny zany satria ny dikan'izany dia tsy nandray mihitsy izy ary tsy resy lahatra ary ny safidiny dia mbola misy fisalasalana ka rehefa misy nafinaritra ny sofiny a dia ny laozany ny fanompoana ilay andriamanitra izay vavahany nampahafantarina azy tao anatin'ny fotoana izay ny anarany ny omanany ho amin'izany fiombonana latabatra amin'ny tompo izany eto ry havana raha iverina amin'ny tantaran'i Josoa sika dia hitantsika tsara ao anatin'ny tantara any amin'ny bokyny Deuteronomy toko faraika amin'ny telopolo a eo amin'ny andininy ny fahateloko hatramin'ny fahadimy de misy zahatra tiako anontonana ny saintsika ry havana melohany hidiranao a dia misy tantara aseho ny baiboly hoe tamin'ny andro ny mosesy a dia voalaza imbetsaka ny momba ny egiptianina nampahory ny israely ary firenena lehibe zany kanefa dia tafa voaka tao a ny zanak'israely ao anatin'ny tantara ihany ko sady nakasika ny Josoa no nakasika ny mosesy a de ny tantara ny firenena zay misy ny mponina amorita reo mponina ireo de tena nampiaiky satria matanjaka be reo tao amin'ny tany kanana tao ary zay nisy tomana ny saintsika tamin'ny andro ny mosesy a mpanjaka anankiroa tao amorita no resi ny mosesy ary ny any Josoa dimy resiny ihany koa zay le isa fito resiny ihany koa de zao ny zavatra nitranga misy mpanjaka anankiroa nalaza be tao siona sy yoga siona sy yoga dia isan'ny mpanjaka tena nalaza be tao amin'ity amorita ity zao ny zavatra ambara ao anatin'io Deuteronomy io ny farafarany yoga dia farafara vivo mazaka azy zany hoe ny azo zany raha vopetrahany dia potika dia zao ny refin'ilay farafara ny saka ny alavany a de efatra akio zany hoe sivy akio zany hoe ny alavan'ny farafara zany a de efatra metatra zay zany ndi satria ny akio anankiray atsasa metatra ary ny sakany dia efatra akio zany farafara zany zany a 4 metres sur 2 metres ohatra ny ahoana reny ebean'izany raha petraka eto ny alitar eto hoe nydikan'izany olona goavana be zany matory eo goavana be ary zay le mpanjaka hoe Gog. Ary izany natonga ny filazana sy ny fitantarana. Ary amin'ny teny fampahirezana natao tamin'ny Josua hoe mahereza ka mahatanja aza matahotra azy namana azy ianao. Satria izany olona ngeza be izany no iady aminy. Miaramilana izany no atreny. Ahoana kosa moa? Mitovy amin'ny rivaravara indrindra izany. Ngeza noho ny armoarana izany. Izany nefa ny fanandrina aminy. Izao ny zava-misy. Resy daholo izany. Na firenena goavana azy Egipta. Tafa voaka tao izy. Ary na dia nisy mpanjaka lehibe sady goavana matanjaka be aza. Tao Amorita dia resika tafiditra tao izy. Ary tahaka ny olona rehetra ihany manana falemena sy manana foronan-tsaina hafahafa reto Israelita reto dia izao ny zavatra nisy. Rehefa mahita an'ireny zavatra reny izy fa maninona moa izy izany ny goavambe? Angamba ny Andriamanitra io izao a tahaka izao dia mba alainy tsoa ilay izy. Enti ny any ambadimbadika any. Ary izay ny ilazany soratra masiny eto hoe fantatry Josua fa manompo Andriamanitra hafa ireto Israelita entiny miditra ao ireo. Ary izay no natonga azy nampafantatra ilay Andriamanitra izay ivavahany ka nitondra azy nivoaka avy tany Egipta ary ampiaina azy atao anatin'ity tany tondra dronono sy tantely ity. Hoe io Andriamanitra izay vavahantsika io anie. Io Andriamanitra izay nitondra antsika io anie. Izao ny toetrany. Izao ny momba azy e. Reto ilay izy. Aloha ambara amintsika ry havana satria ao anatiny io soratra masina. Andriamanitra sarim-piaro izy. Andriamanitra sarotiny amin'ny voninahiny io Andriamanitra io ka tsy azo ampifangaroana amin'Andriamanitra hafa. Izay ilay mahatonga ny hoe anompo azy amin'ny hitsiny ary anary ireo Andriamanitsy izy rehetra. Sarotiny izy. Sarim-piaro amin'ny voninahiny izy. Andriamanitra masiny izy. Ka izay miaraka aminy tsy maintsy masina tahaka azy io. Masina Jehovah Andriamanitra ao ko masina ianareo. Tokony ho masina ihany koa izay manaraka azy. Izany le Andriamanitra. Andriamanitra masina. Andriamanitra tsy mamela heloka fotsiny amin'izao le Andriamanitra. Fa tsy maintsy mibebaka ianao izay vao avelany heloka. Indraindray mantsy ilay izay ve tsy efa adininy. Andriamanitra nga olona ka anadino. Andriamanitra ka mety voninyaly zemera. So tsika mieritreritra hoe efa ely izay a. Efa mety mba hadininy amin'izay. Tsy tompoko. Araka ny ambara eto azy tena mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka izy. Hatrany amin'ny quatrième génération. Hamaliny an'izany avokoa rehefa tsy mibebaka ianao. Dikan'izany ho anao ray aman-dreny izany a dia tena raha mandray an'izany ianao dia hoe mba tsy hodiran-doza ny zanako tsy malala azy ambonin'ny tany amin'izay nataoko. Dia mila mibebaka ianao. Ao anjany ilay zanako tsy nanao nininona tarihy niaran-doza. Noho izany hoe Andriamanitra mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanany amin'izao taranaka tahaka izao. Izay ilay Andriamanitra ambara eto. Tsy mamela heloka fotsiny izy sy ny fahadisoana natao ary ny fahotana. Raha tsy mibebaka marina tokoa ny olona. Izay ilay toetran'Andriamanitra ambara eto. Manarak'izay. Andriamanitra dia mampahoriny maditra. Satria izay lazaina maditra dia olona maniratsira. Andriamanitra tsy azo tsiratsiraina. Ka rehefa mampahory azy ny olona dia ataony mahita fasana. Izay ilay izy. Ampahorian'Andriamanitra izay fampahoriana mangidy sady mafaitra indrindra. Ary ny fahadimy sady farany amin'izay nolazainy Josua amin'ny toetra n'ity Andriamanitra izay hivavahana ka ampahafantariny amin'ity firenena ity dia ny hoe fongorin'Andriamanitra ireo izay nasiny soa ka mivadika aminy. Ianao izany izay nandray fitahina, nandray fanambinana, nandray fahasoavana sy ny sisa kanefa mivadika amin'Andriamanitra dia fongorana ianao. Ahoana moa izany fongorana izany? Izany fongorana izany dia esorina ianao eto amin'ny tany velona mba tsy ho velona adaladala sy adita ary mivadibadika amin'ny zava-tsoa izay natao taminao fa any amin'ny fiainan'izay fanodimandry any amin'ny fahaverezana any mendrika ao anao satria tsy malala ny soa izay nataon'Andriamanitra taminy fanana lavitra sy nanafoana ny famindrapon'Andriamanitra. Diavana malalo ny tompo araka ny voalaza teo dia fantatr' Josua ambola misy manompo Andriamanitra hafa. Ireo firenen' Israely zay nety ny niditra teo ireo nampafantariny aza ny toetra an'Andriamanitra sy ny fomba an'Andriamanitra zay ivavahany zany mba tsy atonga ny Josua natsiny eo anatrehan'Andriamanitra ary eo anatrehan'reto vahoaka reto raha miatra aminy tokoa zany zavatra ataon'Andriamanitra zany ho an'ireo zay maniratsiro, an'ireo maditra, ho an'ireo zay mivadika aminy sy manao fahadisoana sy eloka eo amin'ny fiainany, nefa mpandovan'Andriamanitra ny tany Kanana dia le tondra dronono sy ny tantely. Ny Romanina toko fahafolo ry havana manomboka amin'ny andiny fahadimika hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia entina milazany aminy hoe raha ny fanekena sy ny fanarahana ary ny fanompoana tao arak'izay voalaza ny lalàna aza ka katoavy ny olona dia velona amin'ny alalan'izany ny olona. Sitrak'Andriamanitra teo amin'ny firenen' Israely, maika moa fa ny finoanao sy ny fanantenanao miorina tsara amin'izay vitan'i Jesosy Kristy tamin'ny famonjena. Dia hoy ny soratra masina, zava-dehibe aminao zany. Ary zay ry havana no mahatonga ny fiangonana mikely aina miasa fatratra ary maneo ao amin'izay ataony rehetrarehetra ny fitoriana ny filazantsara ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Io no mahatonga ny FJKM miezaka manatratra ny vina hoe fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara, ary zany no itezana sy anambiazana hatrany amin'ny sikolelahady, hatrany amin'ny katekomena, ireo tomponandraikitra rehetra tadidio ry havana fa isika eto parbe dia tsy mba manadiny mihitsy isataona isataona manofana ny tomponandraikitra atao anatin'ny fiangonana, ary isany ao anatin'ny fanofanana zany fampirisihana azy hanana safidy hanompo an'Andriamanitra mandrakariva, satria zany raha teo ny raharahany, zany no ataony ato anatiny ity fiangonana ity. Ry katekomena andiany midera, hideran'Andriamanitra ianao satria zany ny itondranany io anarany io, fa tsy hoe mitondra an'izany anarany zany zay, satria zany ny mahafinaritra, zany ny mahafalifaly an'ireo mpampianatra ireo, ary mety manaitaitra ny mpivavaka ihany koa satria hideran'Andriamanitra zay. Tsy midera feo midera ihany amin'ny vava fa miasa sy ny atao mihitsy, ary indrindraindrindra ampitodika ny fo dia ny fonao rehetra amin'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra izay ivavahanao, Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Nafinaritra ny en'ilay vavaka nataon'le katekomenina teo fa tafita ny fianarana izay natao tamin'ny fisotonana omaly. Tany fisotonana dia ambara aminareo ihany a amin'ny famitinana ny hoe tandremo a fa misy Andriamanitsy izy mieritreritra ho Andriamanitra koa ny ambadika any. Ka rehefa mivavaka ianareo dia tonony tsara le Andriamanitra zay ivavahanareo zay mihitsy ti ataony Josua ty, ampafantariny le Andriamanitra zay ivavahana mba hahafatonga ny fifatohan'ny fivavahana any am'le tenaAndriamanitra zay ilazana tokoa. Fa raha miteny anao Andriamanitra ô, Andriamanitra granta sa Andriamanitra petita? Sao de le Andriamanitsy izy mamaly aon'izay boakely a zay voataitra anao hoe aio boekiry ony a za le mivavaka teo. Fa nazava le vavaka teo Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hitantsika amin'izany ry havana fa tena beazina ireo zanatsika ireo, alala ny finoany, iaina ny finoany, ary iezaka deny amin'izao andro ny fahatanorany sy ny fanolorantena ny amin'ny hafanampony zao alala marina zay inony dia ilay Andriamanitra ivavahany anana safidy mazava sady entitra fa anompo an'izany izy eto amin'ity fiangonana misy antsika ity. Ary iza moa ny hoavin'izao fiangonana izao? Ianareo. Zay isaky mampianatra katekomenina ry havako malala dia miteny aho manao hoe ianareo zao ny hoavi ny ity fiangonana ity, satria misy aminareo zao ary maro aminareo no dekonina atsoatsy. Le atsoatsy mety afaka roa taona, afaka telo taona, afaka mandà anaky telo,
fefanisia vo vita ny fanokanana mpandray azy tonga ny fifidianana diakonina lany diakonina lany diakonina avy hatrany ary zay le mba vavaka atao hoe ianareo ny ho avy nyity fiangonany ity ianareo ilay olona de azona sy ampafantarina zay nona sy izay fiaina ny fiangonana ka aza mangaharambilindimiandoha taterao le loha hevitra iainantsika sady mamarana azy tsika amin'ity andro ity manao hoe aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika fa ny fahatanterantsika n'izany a no tena isehoan'ny foninahitr'andriamanitra eto amin'ity fitandremana sy fiangonana misy atsika eto io ho an'andriamanitra iriany any an'ny voninahitra amena.